Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na YouRadio Talk.
Dnes mezi námi vítám ve studiu pana Jana Bártu, bývalého dlouholetého ředitele humanitární organizace ADRA, výtvarníka, publicistu a v současné době důchodce. Dnešní povídání bude zaměřeno převážně na velmi aktuální téma, a sice pomoc lidem v ohrožených místech celého světa, ale také fungování a nakládání s finančními prostředky, které lidé přispívají přes organizaci ADRA. Navíc letos ADRA slaví významné jubileum 30 let od svého založení. Co je hlavním posláním organizace ADRA? Čím se liší od jiných neziskových organizací, kde ADRA všude pomáhá a jakým způsobem? Nejen o těchto tématech se dnes budeme bavit s naším dnešním hostem. Pane Bárto, vítejte ve studiu, dobrý den.
Pěkně zdravím.
Můžete nám v krátkosti přiblížit, proč jste se rozhodl pracovat právě pro ADRA?
To by bylo strašně zdlouhavé, já nevím, jak dlouho by mi to vzalo, kolik času by mi to vzalo. Ale v každém případě asi to bylo někdy v 90. letech, kdy jsem pozoroval svého kamaráda a tehdejšího ředitele ADRA Rudolfa Rajce, který zajížděl do Bosny a Hercegoviny, protože tenkrát tam byla válka. Aha. A on jednou se vydával na cestu do Čečenska a já jsem tak trošku jako z hecu mu řekl ve mně sebou. A já jsem s ním do toho Čečenska jel a to byla moje první výprava, spíš novinářská, v roce 95 v únoru, kdy jsme dojeli až do Dagestánu a vezli jsme s sebou pomoc. No a mě to vždycky tak nějak jako zajímalo, možná, že je tam i něco z výchovy, protože tatínek byl farář a skutečně moje maminka se starala o ty druhé, takže mě zajímalo, jako jak pomáhat dobře těm druhým.
Ředitelem ADRA byl téměř 10 let. Jak vy osobně vzpomínáte na vaše působení v ADRA? Je nějaká vzpomínka, na kterou nemůžete zapomenout? Něco, co byste mohl vypíchnout?
Já si myslím, že těch vzpomínek by bylo daleko víc a asi nadlouho, ale taková významná vzpomínka by byla na moje cesty do jihovýchodní Asie po té hrozné katastrofě, která postihla ty lidi v čase Vánoc. Bylo tam spousta cizinců a říká se, že to byla jediná katastrofa, kde byl převis dárcovství. A my jsme to potom, to už jsem byl ředitelem ADRA, ale co musím říct, že jsem se odtamtud, protože jsem tam byl několikrát za tu dobu, kdy jsme pomáhali nejenom v Tajsku, na Sumatře, v Indonésii, ale také na Srí Lance, v Andamanských ostrovech, tak musím říct, že co mě zaujalo a co jsem pochopil, že štěstí není závislé na tom, kolik toho máme, ale že štěstí je prostě něco, co je dáno lidem, kteří mají odvahu bojovat s tím životem. A skutečně, když jste se setkal třeba s rodinou, kde polovička lidí zahynula při tom tsunami a ti lidi přesto našli dost síly, aby si postavili znovu ten dům, našli jinou obživu, tak to je asi věc, kterou bych poradil v té naší společnosti, kde se máme tak strašně dobře a kde jak si očekáváme, že to štěstí plyne z toho, kolik toho máme. Mm-hmm. Že vlastně nejradostnější lidi jsem viděl právě tam, kde té bídy bylo nejvíc. Mm-hmm. Zní to trošku divně, ale je to tak.
Něco na tom určitě bude. Organizace ADRA letos slaví významné jubileum 30 let od svého založení. Jak jsme ji řekli, podstatnou část této doby jste byl v jejím čele. Jaká je ADRA dnes a jak se posunula od vašeho působení?
Tak myslím si, že generačně to byl úžasný posun a ta moje generace, anebo i ta generace Rudolfa Rajce, který byl prvním ředitelem, vyrůstala do těch svých 35 let v komunismu a co byl obrovský problém, si myslím, je řečový. Já teda jsem se tu angličtinu nějak naučil, protože jsem se svou rodinou hned v 90. letech odjel do Anglie a byl jsem tam na rok a půl, takže moje děti se naučily anglicky dobře, já hůř, no ale domluvím se. Z toho vyplývá totiž ta potřeba, která je velmi důležitá v té ADRA, že je to síťová organizace. To znamená, vy když se stane někde ve světě katastrofa, tak se spojíte okamžitě do těch míst a tam určitě ta ADRA je už a vy už víte hned v těch prvních hodinách, čeho je třeba nejvíce a jak je třeba pomoci. No a ta komunikace říkáme tomu síťování, ta komunikace v té síti je strašně důležitá. To dneska ti mladí, kteří jsou dneska na Adře, umějí bezprostředně a ta angličtina je v pořádku a má to tak být. Takže to domlouvání se k té spolupráci, ta rodina Adry, tam si myslím, že nám to roste a mám z toho obrovskou radost. Mm-hmm. A to je asi jinak, než tomu bylo před těmi 30 lety.
Mm-hmm. Ono vlastně ten konflikt v té Bosně, jestli se nepletu, mm-hmm. to je tak 30 let, ne?
Ano, přesně tak.
Takže to byl vlastně jeden z prvních.
Ano, ano, to si myslím, že je dost důležitá. To byl důležitý moment, kde i ta Adra získala renomé, protože my jsme vlastně v té době byli jako jedinou organizací, která dovážela do obleženého Sarajeva adresné balíky, dopisy. Vlastně jsme suplovali poštu a skutečně jsme byli jedinou organizací a dokázali jsme to právě proto, že zase ty schopnosti toho našeho ředitele, který byl přede mnou, byly úžasný. On ten nákladák s tou poštou a s těmi balíky prostě si zavezl až do Sarajeva. A ti uprchlíci, kterých tady bylo hodně z Bosny a Hercegoviny v těch 90. letech, skutečně měli důvěru. A já si pamatuju jednu redaktorku Goranku, která říkala, no Rajc, to je Bůh. Jo? Prostě ty lidi věřili. A ta důvěra, to je cenná věc.
Souhlasím. Málo kdo ví, možná, to někdo ví, ale myslím si, že to neví moc lidí, že Adra je organizací církve adventistů 7. dne. Liší se proto něčím oproti ostatním neziskovým organizacím? Má třeba nějaká zvláštní specifika?
No, myslím si, že tolik ne. Kdybychom ji chtěli srovnat, ne velikosti, ale právě to, že jejím zakladatelem je církev, tak Charita je na tom úplně stejně. Mm-hmm. Charita je založená katolickou církví, mm-hmm. Adra je založená církví adventistů. Co samozřejmě může vyvolávat jisté překvapení, že ta církev je celkem množstvě malá tady. V České republice je kolem 7000 adventistů a skutečně třeba v organizování dobrovolnictví je to největší organizace. Mm-hmm. Dokáže zorganizovat 15% všech dobrovolníků v České republice. No a vyvolává to samozřejmě trošičku otázky, no tak proč to ti adventisti dělají, když je to tak malá církev. Nechtějí tím nějak ty lidi stahovat do církve. Já mám strašnou radost, že tady zase znovu z těch 30 let ukázalo, že ta církev prostě tyhle ty ambice a tu potřebu nemá. A když jsou povodně, tak skutečně dokáže zorganizovat největší skupinu dobrovolníků v České republice. To je známá věc i teď po tom tornádu, které bylo na Jižní Moravě. Ale nemá to spojeno s tím, že by chtěla z těch lidí udělat příslušníky církve.
Jsou Češi štědří, co se týče pomoci v případě různých katastrof či válečných konfliktů? Jak jsme na tom?
Jsou štědří. Ale myslím si, že bych to ale musel dodat, protože mám zkušenosti. My jsme ovlivněni strašně médií. Jo? Jako, když je to v televizi, tak honem pomáháme a když to tam není, tak na to zapomínáme. Nejsme tak příliš strukturovaní a myslím si, čemu se třeba ještě naučit, je zůstat jaksi věrným podporovatelem aktivit, které sice nevypadají tak katastroficky, nevzbuzují v nás nějaké emoce, ale jsou taky třeba vzdělávání v Africe, škola, Adra má velký vzdělávací projekt v Bangladeši a tam je spíš třeba té pravidelnosti a tam si myslím, že ještě nám jako něco schází, nicméně na tu vaši otázku musím říct, že Češi jsou štědří.
Děkuju. V dnešní době celý svět žije rusko-ukrajinským konfliktem. Jaký je podle vás v tuto chvíli nejlepší způsob pomoci?
Já nechci být moc chytrý, protože skutečně žijeme v době, která přináší vždycky nová překvapení. Prostě koho napadlo před 3 měsíci, že se k něčemu takovému dostaneme. Myslím si, že, a já jsem vždycky byl toho názoru, že lepší je posílat ty finance než nějakou materiální pomoc, protože ta doprava, to je trošku složité. Ale u Ukrajiny se ukazuje, že i ta podpora materiální je třeba, protože ji tam umíme dopravit. Mm-hmm. A to už se dotýkám aktuálních věcí, protože ADRA má své zastoupení v Rumunsku, na těch hranicích, tady na Slovensku, a opravdu je schopná přímo do Užgorodu zavést věci, takže bych se nebránil ani tomu té materiální podpoře. Mm-hmm. Nicméně myslím si, že je třeba vždycky si nechat říct od těch lidí, kteří tomu rozumí. A myslím si, že ADRA na to ty pracovníky má. Mm-hmm. A když tam ten člověk, který chce něco darovat, zavolá, tak dostane odpověď patřičně čerstvou a náležitě odbornou.
Mm-hmm. Tím by možná se dalo říct, že když někdo chce pomoci a třeba se rozhoduje, jestli vyrazí na hranice a tak dále, že tam třeba něco odveze, tak by bylo možná dobré nejdříve skutečně telefonický hovor a zjistit tu situaci a případně to nastavit.
Určitě, já si nedovedu představit, že by všichni jenom s tou svojí pomocí si tam odjeli. Já vím, že to má svoje emoční i stránky a že to pomáhá i nám osobně. Já vím, co znamená se pustit do pomáhání, vlastně zapomenete sám na sebe a ono to řeší i ty vaše psychické problémy, protože co si budeme povídat, ta válka nás vystrašila. Takže, ale tam bychom měli dbát o to, že nepomáháme hlavně sobě, ale pomáháme těm druhým. To znamená, měli bychom tu pomoc přizpůsobit jak možno nejlépe, aby prospěla těm lidem, kterým chceme pomoci. Takže bych se tolik na ty hranice nehrnul, spíš bych hledal někoho, kdo tam skutečně to profesně a profesionálně má zajištěno. Hmm.
Co si vybavíte, když se řekne tsunami v jihovýchodní Asii? Bylo to za vašeho působení a stále to vnímáno jako jedna z největších přírodních katastrof moderní doby. My už jsme to trochu na začátku nakousli.
No pro mě to bylo něco naprosto nového, protože jsem se dostal do zemí, kde jsem nikdy neplánoval jet. A setkal jsem se se strašnou lidskou bídou na jednu stranu, ale jak už jsem zmínil, i ze strašně obrovskou empatií, projevy pomoci ze všech stran. A ten výsledek se nakonec ukázal, že jsme třeba na Sumatře dokázali postavit z těch darů, které přišly prostřednictvím DMS. Vlastně musím říct, že to bylo poprvé. A bylo toho přes 50 milionů, jsme dokázali postavit na Sumatře 27 škol, které byly zničeny. A co jako můžu říct, co mě na tom zaujalo nejvíce, i tam jsme řešili takové třeba věci podpory a pomoci, protože nám zavolali třeba z nějaké firmy, že by nám dodali lavice pro ty školy. No jo, ale teď si představte, jak je dopravdu.
Jak je tam dostat.
No, takže jsme poděkovali a poprosili, jestli mají peníze, ať radši zaplatí těm řemeslníkům přímo tam, na tom pobřeží, kde jsme ty školy stavěli. Musím říct, a to je takový zážitek, že ty lavice těch školáků byly skutečně z mahagonu, kdyby jsme měli, to byl masiv, normální dřevo, no ale protože oni vyšli ven z té vesnice, skáceli dva stromy a dělali lavice. A to je to, čemu se člověk naučil, že když děláme tyhle ty projekty, které nazýváme třeba rozvojové, tak je dobré, aby se do toho zapojili přímo ti lidi na místě. Mm-hmm. A samozřejmě, že těch lavic si budou vážit mnohem víc, než když je dovezou někde z Evropy.
Mm-hmm. Rozumím. Vy už jste to na začátku trochu zmínil. Na pomoc v rámci tsunami v jihovýchodní Asii byla vybrána dodnes největší finanční sbírka v dějinách ADRY. Jak náročné bylo zorganizovat takovouhle pomoc?
No já jsem na to nebyl sám, to bylo o těch Vánocích a musím říct, že nám hodně pomohly tenkrát ty firmy, které T-Mobile, O2 a ještě jedna, já si nepamatuju už tu poslední, ale skutečně empaticky se nabídli s pomocí a byl vedle mě také můj dobrý přítel a pracovník ADRY, který tenkrát zastával místo v nadaci ADRY, Slávek Wurst, který má úžasnou schopnost vyjednávání. A myslím si, že to byla především jeho zásluha, že jsme vlastně byli první v tom získávání podpory prostřednictvím DMS. A jak jsem zmínil, bylo to přes 50 milionů a ta celková sbírka, částka sbírky byla 124 milionů, pokud si dobře pamatuju.
Úctihodný, pana Wursta, tímto zdravíme a děkujeme. Málo kdo asi ví o vás, že mimo vedení Adry jste také napsal, namluvil a ilustroval několik knih pro děti i dospělé. Co vás k psaní motivuje nebo motivovalo? Je to váš koníček?
No je to asi nějaká úchylka. Ne, no tak jako si pamatuju, že jsem jako tatínek řekl mamince, ať opíše na stroji broučky od Karafiáta, protože tenkrát to nebylo možné, to bylo někdy začátkem 60. let. Tak maminka to napsala na tom stroji, bylo to v průklepu asi 7x. A tatínek mi zadal úkol, že ty broučky mám ilustrovat. Jo? A koupil mi takové krásné pastelky. Já na to rád vzpomínám, protože asi jsem to pěkně patlal. Ale nicméně mě tatínek to nechal vyvázat, těch 7 knížek s těma mýma ilustracema, takže to byl takový první počín a mně se to strašně líbilo. No, takže jsem to nosil v hlavě. Problém trošičku byl v té době normalizační, že člověk nemohl studovat. Mně by se strašně líbilo dělat třeba animovaný film a to psaní těch příběhů, to mě taky baví. Takže vždycky nějak jsem to dával dohromady, takže to člověk nemohl, ale přece jenom se mi podařilo vystudovat propagační výtvarnictví. To je výtvarnictví, který dneska, já nevím, nazýváme jak rozhodně ne propagační, ale docela mi to dalo aspoň základy k tomu, abych se mohl té výtvarničině věnovat. No a vždycky jsem to dělal nějak jako navíc, co mě bavilo, že jo? Tak jako, no a byla to taková záliba. Hrál jsem si, no.
Vy jste věřící člověk. A jak vám pomáhá víra v Boha překonávat nejistotu a stres současné doby?
Já vám něco řeknu. Já jsem se narodil do věřící rodiny, hluboce věřící rodiny, ale o své víře, čím jsem starší, méně mluvím, protože je to vážná věc, protože člověk si ledacos v životě prožil a mě z toho všeho plyne, že vlastně vždycky znovu budeme jenom toho Boha hledat a nejsme schopni ho objevit. Ale to nevadí, to je dobrodružství a to je asi to, co mě na tom baví, ale rozhodně bych asi byl velmi zdrženlivý k tomu, abych dělal nějakou propagaci pro Pána Boha, tak kdybych to řekl takhle, nebo propagaci pro víru, protože to je skutečně věc velmi niterná. Ale vy jste se mě ptal na to, jak mi to pomáhá. Já si dávám moc pozor na to, abych to takhle nějak jako formuloval, protože si nemyslím, že v tom je ta podstata víry v Boha, že by to byl nějaký obchod, který nám zaručí to, že se nám ty problémy v životě lépe snášejí. Já to tak nevnímám. Já si myslím, že pláčeme a bolí nás to stejně jako ty nevěřící. Možná pro mě teď v současnosti je nejdůležitější jakési sdílení té bolesti s druhým. A protože věřím, že vlastně toho druhého mi taky posílá ten Pán Bůh a že vlastně to sdílení s tím druhým člověkem znamená to potkání s Bohem. Tak tam někde cítím jakousi možnost úlevy a to už je zase u té Adry. Svatý Pavel napsal v jednom textu v dopise, tuším, že to bylo k Filipským, jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. To je docela reálná věc a tam nějak jako cítím, že je moje role a vykládat o tom, jak to s tou mou vírou je, nemá moc odvahu.
Já si neodpustím na závěr otázku, co byste popřál Adře k těm významným narozeninám 30 let?
No určitě nové přírůstky těch lidí, kteří mají chuť i odvahu pomáhat druhým. Myslím si, že naší společnosti, a možná, že se to změní, naší společnosti moc nesluší ta zahleděnost do sebe. Ta potřeba se podívat kolem sebe a uvidět ty skutečné potřeby lidí, to bych přál, Adře, aby vždycky měla ty lidi, kteří vědí, jak pomáhat nejúčinněji, a přinášet prostě tímhle tím způsobem jakousi naději a světlo do života lidí, kteří jsou na tom zle.
Říká Jan Bárta, bývalý dlouholetý ředitel humanitární organizace ADRA. Pane Bárto, mnohokrát vám děkuji za milé povídání a přeji vám pevné zdraví a mnoho sil do vaší práce.
Děkuji taky. Naschledanou.
Více informací najdete také na www.genesisera.cz.
Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na YouRadio Talk.